Dobré ráno. Tak pokud sebou máte Bible, tak si je otevřte do prvního listu Petrova. Pokud Bibli nemáte, tak nám dejte někomu po shromáždění vědět. Jednu vám rádi věnujeme, nebo i dvě. Takže první list Petrův, první kapitola, hned od začátku. Slyšme Boží slovo. Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným příchozím rozptýleným v Pontu, Galicii, Kapadokii, Asii a Bithynii podle předzvědění Boha, Otce, v posvěcení ducha k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista. Kéž se vám rozhodní milost a pokoj. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás, kteří jste mocí Boží střežení skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, aby byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. Ač jste ho neviděli, milujete ho, ačkoliv ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí, plnou slávy, docházející své víry záchrany duší. Tak pocuť Boží slovo. Na začátek si řekneme, kdo to byl Petr. Petr byl apoštol, učedník Ježíše Krista, sám si ho vybral, byl to rybář z Galileje. Pokud znáte Petra, tak víte, že byl takový horlivý, neohrabený, do všeho se hrnul, všude chtěl být první, ale většinou mu to pak nešlo. Vždycky něco začal a pak to všechno pokazil. Třeba když byl v zahradě, když Ježíše zatýkali, tak tam tasil meč a hned někomu usekl ucho. Říkal, že Krista bude následovat až na smrt a pak ho třikrát zapřel. A po vzkříšení ho Kristus pověřil vedením svých ovcí. Tento dopis, epištola nebo list, Petr ale napsal přibližně 30 let potom, co Ježíše ukřižovali. Petr už tuto dobu dospěl a když tak ten dopis čteme, tak už můžeme vidět, že už je takový usedlý a už je už prostě dospěl. A to dopis byl napsaný přibližně v roce 62 našeho letopočtu a Petr pak byl umučen přibližně v roce 67. Jenom pro širší kontext třeba Nero zapálil Řím v roce 64. A pravděpodobně Petr psal dopis právě z Říma. Dopis napsal vyvoleným v Pontu, Galacii, Kapadokii, Asii a Bithynii. Vždycky je lepší to říkat co nejrychlejš, když člověk neví, jak se to vyslovuje. A to jsou ty provincie kolem Středozemního moře. Původně tam byly pohané a teď už mladí křesťané. A tím hlavním účelem toho dopisu je to, aby je posílil ve víře a aby je povzbudil k trvalosti při zkouškách. A začněme tedy od třetího verše. Takže začátek všeho třetího je požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil. V přirozeném stavu je člověk plný hříchu. Už od narození všechno, co děláme, je jenom a stále, neustále hřích. Ti z vás, kteří jsou rodiče, máte malé děti, tomu dobře znáte. Děti přicházejí na svět, mají předinstalované samé druhy bláznoství, který my jako rodiče pak musíme postupně odinstalovat. A my, než jsme uvěřili v Pána Ježíše, tak jsme byli mrtví v našich hříších. Všechno, co jsme dělali v byl prostě jenom hřích. Nemohli jsme ani nic udělat, co by nebyl hřích. A tak my potřebujeme, aby Bůh k nám přišel a dal nám nový život. A teď tady píše Petr, že on nás znovu splodil. Že Bůh přišel, dal nám nový život. On to udělal. Při tom druhém porodu jsme se nějak neúčastnili, on to sám udělal. Jako když se miminko narodí, tak i maminko nepomáhá s ničím. Všechno se děje, jako by jemu, tak se všechno stalo nám. On nás splodil, my jsme se sami nesplodili. A splodil nás jak? Tak pokračuje verš 3. Splodil nás vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých. Tak tady to spojení je takové, že vzkříšení Krista umožňuje naše znovuzrození. Kdyby nebylo vzkříšení a ukřižování Krista, kdyby Kristus na zem nepřišel, tak by nebylo žádného znovuzrození. Takže skrze jeho oběť na kříži máme teď nový život. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. To je apoštol Pavel v 2. Korinským a tady taky Pavel v Koloským píše, že on, tudíž Kristus, je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá a on je hlavou těla, církve. On je počátek prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo, neboť se Otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže, aby skrze něho smířil vše, jak se zemí, tak v nebesích. Takový je náš Kristus. Ten, co nám vykoupil a svojí obětí koupil naše znovuzrození. Pak přijdeme do 4. verše a tak o nás, že verš 4. je k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevodnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás. Takže už jsme řekli, že Bůh nás skrze Krista osvobodil od hříchu, ale k čemu? Takže my jsme odešli k hříchu a kam směřujeme? A tady se píše ve 4. verši, že Bůh nás osvobodil od hříchu k tomuto dědictví. Bůh pro nás v nebesích připravil dědictví. A to dědictví je nezničitelné, neposkorněné a nevodnoucí. V tomhle životě se nám pořád něco rozbíjí. Už jste si někdy něco koupili, co se vám úplně samo rozbilo? Rozbíjí se nám vztahy, rozbíjí se manželství, rozbíjí se lidská těla, zdraví. Nefunguje to, jak to má. A naše dědictví je nezničitelné. Naše dědictví je neposkvrněné. Je naprosto čisté a dokonalé. Není to jako výrobek v rozbalené krabici. A naše dědictví je také nevadnoucí. Naše dědictví trvá navždy a po několika letech neuvadne, jako růže třeba. Verš 5. Pro vás, kteří jste střeženi skrze víru. Bůh sám nás drží ve své ruce. Drží nás ve víře. Střeží nás skrze víru. Nás chrání od zlého. Kdybychom mohli ztratit naši víru, tak bychom to určitě udělali. A od Boha odešli. Protože jsme hříšníci. Ale Bůh je tak milosrdný a milostivý, že nás drží ve víře a střeží nás. A teď verš 6. Tam přijde slovo proto jásáte. Tak začátek jenom. Tam je strašně důležité to slovo proto. Vždycky, když slyšíte takovéhle slovo v Bibli někde, hlavně nové smlouvě, tak je potřeba se zastavit. Proto. To je taková předložka, ale je to důležitý. Většinou to znamená, že teď jsem něco řekl a teď to byl ten důvod a teď se přesouvám do druhé myšlenky. Ty myšlenky jsou spolu nějak spojené, tak je třeba přemýšlet chvíli, jak jsou spolu spojené. Víme, že každé slovo, které máme v písmu, vychází z Božích úst. A tak víme, a že víme, že každé slovo je pravdivé a proto si můžeme o každé slovo opřít. Každé jedno jediné slovo je důležité. A tak tedy proto jásáte, když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmoucení rozličnými zkouškami. A proč tedy jásáme? Jásáme proto, co jsme teď řekli v těch předchozích dvou verších. Že Bůh obětoval svého syna, aby nás vykoupil a dal nám znovu zrození a dědictví v nebesích. Co se v nové smlouvě myslí tím slovem zkouška? Zápočet třeba nebo? Je to něco nepříjemného, často hříšného, co nám Bůh pošle do života za účelem vylepšení a osvědčení naší víry. Když věříme Bohu, tak patříme do jeho rodiny. On je náš otec a jako dobrý otec nás vyučuje a kárá nás, abychom se zlepšili a abychom se více podobali Kristu. Součástí života v Kristu je utrpení. Jako Kristus trpěl, tak i my musíme v tomto životě trpět. Jestli máte pocit, že máte jednoduchý život, tak je to jen otázka času, než něco přijde. Manželka vás požádá o rozvod, trpíte dlouhodobou nemocí, dospělé děti odejdou od Boha. Blízký člověk vám předčasně zemře. Přijdete o práci. Lidé vám v práci, jestli ji teda máte, stěžují život kvůli vaší víře. Spolužáci ve škole vám dělají na schvály. Nikdo se s vámi nechce přátelit. Máte nepříjemné příbuzné. Už mnoho let marně hledáte partnera nebo partnerku a tak dále a tak dále. Každý si můžete dosadit. Neznám vás všechny, ale vím, že hodně z vás v životě má všelijaké utrpení. Dlouhodobé utrpení. To není jako rýma, že to máte 3 dny a pak už je to dobrý. Jan Calvin na toto téma řekl, že zkoušky slouží k tomu, abychom si uvědomili, že tento život je dočasný a že všechno to, co tady vidíme, jednou zajde a že už to nebude. Že jsme tady v hříšném světě a takhle to nikdy nemělo být. A že když máme v životě nějaké těžkosti, tak si vždycky máme vzpomenout, že jsme tady jenom na chvíli. Jenom na pár let, jenom pár desítek let. Když to srovnáme s věčností, tak to se ani nedá srovnat. A tak tady přímo i v tom 6. verši. Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, pár desítek let, co to je. Když jsou naše děti nemocné, tak jim občas říkám, že by měli chválit Boha za to, že jsou nemocné. Všechno jim leze z nosu a mají horečky, oni se trápí. Já říkám, naraduj se. Raduj se, Bůh ti ukazuje, že tvoje tělo není dokonalé, že je smrtelné, že se musí opravit. My patříme Bohu a víme, že když trpíme, tak to je pro naše dobro. Bůh se nám snaží něco ukázat, něco nás naučit. Jste zarmouceni rozličnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalozena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. V 66. žalmu se píše, že Bůh neslyší modlitby nevěřících. Si představte, jakou mají nevěřící naději v tomhle světě. To je samé trápení. Ale my, nás Bůh slyší. Bůh je náš otec. A všechno naše trápení je od něj, aby nás k něčemu naučil. A když nás Bůh slyší, tak víme, že můžeme za ním na modlitbách přijít a takzvaně si postěžovat. V žalmech můžete najít spoustu inspirace. Bůh nám rozumí a drží nás ve své ruce. Drží nás, střeží nás ve víře. Několik kapitol dále v prvním listu Petrově píše: milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dělo něco divného. Ale když máte podíl na Kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali i při zjevení jeho slávy. Takže když nevěřící na něho přijdou zkoušky, tak co udělá? Zoufalství. A my? My jásáme. To je trošku takový paradox. Utrpení, jásání. Utrpení, jásání. A je to zajímavé, že teď jsem před asi půl hodinou zjistil, že máte krásný verš na rok. Žalm 31, se nemýlím, 8. verš. Budu jásat, budu se radovat v tvém milosrdenství, neboť jsi pohleděl na mé soužení a znáš úzkosti mé duše. Moje duše se souží a ty, Hospodine, si to viděl. Bůh nás slyší, my patříme Bohu, Bůh je náš otec. Často tady u vás v Červeném kostele slyším nějaká svědectví a asi tak 90% z nich je, že někdo přijde a měl jsem špatnost, přišel Bůh, modlili jsme se a špatnost už není. Ale co když se ta manželka už nevrátí? Co když ty výsledky přijdou a jsou špatné? Co když to dítě už se k Bohu nenavrátí? Stačí ten Bůh na to ve vašem životě? Jste jako v prvním žalmu, jak se píše, že my jsme jako veliký strom, zasazený u vody, který když přijde sucho a trápení, tak neuvadne? Stojíme pevně ve víře? Nebo máme Ježíše jenom takového, co se dá na batoh, nálepka nebo na auto? Vzpomenu si na Ježíše jednou za týden. Nebo máme obrovského Krista, který i když se trápíme celý život, tak víme, že on je dost. Bůh nás znovu spodil k živé naději. K tak dobré naději, že můžeme zdolávat zkoušky a jásat u toho. A když se na nás svět dívá, tak nás má za blázny. Protože kdo se raduje při trápení? Když milujeme Krista, tak zvládneme jakékoliv utrpení. A tak co tady všichni sedíme, tak nejsme všichni znovu zrození. A jak tady tak sedíte, tak možná najednou zjišťujete, že jste ještě v Boha vlastně neuvěřili úplně. Možná napůl. A tak vás chci pozvat k víře. Odevzdejte život Kristu. Kristus se narodil z Panny a žil život, který my jsme žít nemohli. Život bez hříchu. Zemřel na kříži a jeho spravedlnost je připsána na náš účet. On se vzdal života, abychom my mohli mít život? Beránek Boží, který odebírá hříchy světa? Bůh Krista vzkříšil z mrtvých a teď sedí po jeho pravici v nebi. Kdo bude Krista prosit o záchranu, toho zachrání. Když mu odevzdáte život, tak vás vychoupí a zachrání. Kristus je prostředníkem mezi lidmi a Bohem. Vezměte svůj kříž a následujte ho. Vkročte skrze úzkou bránu a až zemřete, půjdete s ním do nebe. Tohle je poselství celé Bible. Bůh vám žehnej.